Mitä luulette, minkä takia leikkaamisessa, siis tämmöisessä niin kuin puutarhasaksissa, tarvitaan vaihteet?
Että voi leikata enemmän, nopeampaa. Nyt tarvitaan vaihteita, että menee lujempaa.
Oksaleikkurit, käsikäyttö, mihin niistä tarvitaan vaihteita? No joku vähän vauhtikätisempi henkilö, joka hyötyy niistä vaihteista, en osaa sanoa.
Tai ehkä niistä vaihteista on vaan semmoista näennäistä hyötyä, että tähdätään taas tämmöisiin hifistelijöihin, että kun on kerran rahaa, nyt halutaan ostaa sitten puutarhaleikkurit, ostaa semmoista, missä on vaihteet ja kahvanlämmittimet ja kaikki tämmöiset.
No ne on varmaan tutkinut sen, että jos sinne mies lähtee leikkaamaan, se on mukavampi leikata semmoisella, missä on useampi vaihe, kun se, että välttämättä mitään hyötyä tarvitaan. Se on semmoista ontumista ilman. Yhdellä vaihteella pitää olla monta vaihetta.
Se on varmaan niin tehokasta nykyään, että pitää sitten olla eri vaihennopeuksia. En tiedä. En ole kuin näihin manuaalisiin vaan törmännyt.
Vaihteita tarvitaan siihen vääntömomentin siirtämiseen, siihen terän leikkuuseen, joka sitten jaksaa pienelläkin puristuksella leikata paksumman oksan.
Arjen design.
Ellei ole paljon voimia, ihmisten voimathan vaihtelee niin kuin 1-5 suurin piirtein. Ellei ole paljon voimia, niin yhdellä liikkeellä pystyy saamaan niin ja niin paljon tehoa aikaiseksi, mutta tässä tapauksessa niin me valittiin sitten semmoinen tie kuitenkin, että jos on ohut oksa, niin se menee yhdellä kertaa, mutta jos on paksu oksa, niin joko 2 tai 3, ja silloin se niin kuin jokainen työisku on kevyempi kuin tavallista. Ja se on hirveän tärkeää sen takia, että ihmiset ei sitä välttämättä tiedä, mutta eritoten ellei ole treenannut tai muuten tottunut siihen työhön, niin helposti ylirasittaa itseään niin, että saa jonkun vaivan. Yössä viikonlopussa pystyy hyvinkin kehittämään itselle jännetuppitulehduksen tekemällä liian raskaasti.
Miten nämä vaihteet estävät sen jännetuppitulehduksen?
No ei varsinaisesti estä, mutta ne antaa mahdollisuuden siihen, että et tulee leikattua tehtyä töitä riittävän kevyesti. On semmoinen niin kuin ergonomien luoma perussääntö, että jos tekee pitkäaikaisesti töitä monta tuntia, niin ei pitäisi käyttää kuin noin 15% maksimivoimistaan.
No, leikkureiden vaihteet vaihtuvat automaattisesti tosiaan sen mukaan, kuinka paljon voimaa tarvitaan siihen.
Joo. Sitä on monta vuotta yritetty ja lopulta saatiin kelvolliset mekanismit sekä tämmöiseen vähän isompaan raivaussaksityyppiin että käsisaksiin. Se ei ole helppo. Ja hiukan totuttelua vaatii aina kyllä sen käyttökin, että sen saa vähän selkäytimeensä.
Näin kertoi Fiskarsin Power Step puutarhaleikkureiden vaihteiden synnystä pääsuunnittelija Olavi Lindén. Vaihteiden ansiosta leikkurit katkaisevat paksutkin oksat kevyesti. Kertarysäyksen sijasta kuitenkin saatetaan tarvita 3 puristusta. Oransseista saksista tunnettu Fiskars on muuten Suomen vanhin teollisuusyritys. Yritys on toiminut aina vuodesta 1649 lähtien. Vuosien varrella Fiskarsissa on valmistettu esimerkiksi ruokailuvälineitä, puukkoja ja messinkisiä kynttiläjalkoja. Sekä tietenkin saksia. Puutarhaleikkurit tulivat voimakkaammin mukaan tuotantoon tuossa 90-luvun alkupuolella. Tällä hetkellä ne ovatkin yksi Fiskarsin parhaiten menestyvistä tuotteista. Koska Suomessa valmistetut tuotteet eivät voi kilpailla hinnalla, on Olavi Lindénin johtama suunnitteluryhmä keskittynyt kehittämään uusia keinoja puutarhatöiden helpottamiseksi. Kaikki tuotteet suunnitellaan ajatellen sipolaista Lundströmin tätiä. Kuka on tuo rouva, jolle puutarhaleikkuritkin on suunniteltu?
Hän on meidän tämmöinen fiktiivinen asiakas, joka ehkä lähenee eläkeikää ja innokas puutarha ja muiden töiden tekijä, mutta ei enää niin kuin oikein huippukunnossa ja näin. Ja hänelle pyritään suunnittelemaan mahdollisimman kevyet, kestävät ja kevyesti toimivat välineet. Joku on sanonut, että noinhan se Lundströmin tätiryhmä kovin iso asiakkaana ole, mutta sen voi niin kuin laajentaa näin, että jos Lundströmin täti on tyytyväinen, niin kaikki muutkin pystyy kevyesti ja hyvin käyttämään.
Eli millaisia ohjeita Lundströmin täti teidän korvaanne supsuttaa sipoosta?
esimerkiksi säädettävyys, että ellei ole kovin pitkä, niin voi säätää. Ruumiin pituus on yksi, mutta ylipäätänsä siis mahdollisimman kevyt väline. Melkein kaikki, paitsi leka ja kirves, niin pitäisi olla kevyitä, koska välineiden kannattaminen vie yllättävän paljon energiaa ja on raskasta ihmiselle, että sen tietää maalari, että se purkkia pitävä käsi väsyy enemmän kuin se työtä tekevä pensselikäsi. Ja tämmöinen työasento, selkähän on ihmisen hyvin heikko kohta tavallaan, koska sehän on alun perin suunniteltu neljällä jalalla toimivaksi tämä ihmisen fysiikka. Ja tämä nousu kahdelle jalalle on tehnyt selästä aika haavoittuvaisen. Sen pitäisi useimmiten olla joko suorassa tai sitten niin kuin tämä perunannostoasento, ei sekään ole kovin paha vaikka luulisi. Mutta kaikki väliasennot siitä on huonoja, koska silloin selkä jännittyy. Eli me on pyritty tekemään välineitä, jossa Lundströmin tädin selkä ei olisi jännitteessä, vaan että hän pystyisi tekemään suorin selin tai sitten mahdollisesti kontallaan tai näin, joka on aina parempi. Se ei oikein miehille luonnon, mutta itse asiassa on useimmiten parempi mennä polvilleen, jos ei muut asennot ole hyviä. Tässä demokratia toimii niin, että jos suunnitellaan välineet niin, että ne sopivat yhteiskunnan heikoimmille, ne sattuu myös sopimaan vahvemmille.
Sinua, Olavi Lindén, kutsutaan Billnessin da Vinciksi, koska keksit ja rakentelet kaikenlaisia teknisiä laitteita, niin minkälaisia laitteita sait rakennella, jotta syntyivät nämä automaattivaihteet puutarhaleikkureihin?
No tässä oli tietysti useampi kuin minä mukana, mutta kyllä mä niitä olen rakennellut laatikkokaupalla vaneria, peltimalleja ja näin. Ja usein on näin, että kun riittävästi tekee, niin asiat loksahtaa vähitellen kohdalleen. Eritoten jos on useampia ihmisiä mukana. Että tässä on, mä olen käyttänyt semmoista jostain oppimaani termiä kuin suunniteltu sattuma, että kun riittävästi tekee, niin joskus onnistuu.
Eli onko se tosiaan tuo hammasvälistysten ja tällaisten oikeanlainen oivaltaminen? Se
joo, että saa jaettua sen ihmisen kuitenkin rajalliset resurssit oikein siihen leikkausmatkalle. Kuulostaa vähäpätöseltä, mutta kun sen kun oikein tekee, niin saa kyllä suuria parannuksia. Ne on vähän erilaisia riippuen siitä, jos leikataan pyöreitä oksaa tai jos leikataan pensasaitaa, niin silloin suurin rasitus ja voiman tarve on siellä kärjissä. Ja me on tehty silloin semmoiset kaksoishammaspyörä, joka antaa yli 3 kertaa enemmän voimaa just sinne kärkiin, missä sitä tarvitaan. Että sitä on haettu monen kokeilun kautta.
Kuinka kauan suunnilleen ajassa, jos arvioit siitä, no, kun totesit,
varmaan,
että ongelma on?
Varmaan, kun tämä lähti väärään suuntaan menemään, kun ajatus oli ensin se, että kun tarvitaan paljon nopeutta perinteisillä saksilla, että saadaan oksa poikki, pitää hakata, niin tuntui siltä, että ahaa, tähän kun tehdään semmoinen mekanismi, että se nopeus vielä lisääntyy, niin sitten se on varmaan parempi ja se meni aina vaan huonommaksi. No siitä saattoi tyhmempikin oppia sen, että varmaan pitää liikkua toiseen suuntaan. Eihän sitä koko ajan tehty, mutta se oli niin kuin aina silloin tällöin esillä, niin varmaan 5 vuotta ennen kuin tämä lopullinen ratkaisu syntyi, joka oli riittävän yksinkertainen valmistus mielessä ja myös toiminnallisesti. Että se esimerkiksi ei ollut niin kallis, ettei kukaan sitä pystyisi ostamaan, koska semmoisia ratkaisuja pystyy aina tekemään. Mutkikkaan tekeminen on paljon helpompaa kuin yksinkertaisen.
Arjen design.
Fiskarsin tunnetuin tuote varmastikin on Olof Bäckströmin alun perin vuonna 1967 markkinoille tulivat nuo Fiskarsin oranssipäiset sakset. Ja kaikissa näissä puutarhatuotteissakin esiintyy tuo oranssi väri erilaisissa yksityiskohdissa. Minkä vuoksi?
Oranssi oli tämä saksien väri ja varsin tunnettu jo silloin 25 vuotta sitten suurin piirtein. Ja kyllä sitä harkittiin aika paljon ja tehtiin paljon kokeita, että mitkä värit valittaisiin. Ja lopulta me sitten päädyttiin siihen, että kyllä meidän on säilytettävä yhtenä signaalivärinä tämä oranssi, kun se vielä kaiken lisäksi niin kuin näkyvyyden ja löydettävyyden kannalta on hyvä. Sitten kuitenkin niin kuin esimerkiksi täysin oranssi kirves, niin saattaisi näyttää omituiselta, niin me valittiin tämmöinen kompromissi, että pääosin pyritään siihen, että kantavat osat ja näin on mustia, ja sitten jos on jotain säätö tai joku muu, niin se on sitten oranssi tai joku kahva, josta pidetään kiinni. Niin suurin piirtein näin me on sitten toimittu. Siinä on semmoinen hauska tarina sen oranssin valitsemisen suhteen, että se ikään ei ollut mikään muu kuin jossain määrin suunniteltu sattuma. Että vuonna 1967, kun näitä saksia alettiin tekemään, niin ehdolla oli, meillä oli silloin muovitehdas Tammisaaressa, niin ne kahvat tilattiin sieltä ja värivaihtoehdot oli punainen, vihreä ja musta. Nämä kolme väriä. Mutta silloin me tehtiin 60-luvulla näitä hiusten kuivaajia ja mehulinkoja ja semmoisia. Niitä muoviosia tehtiin siellä ja muovikoneessa oli vielä oranssia muovia, kun asettaja teki näitä, niin hän teki myös oranssia kahvia. Ja nämä kaikki lähetettiin koottavaksi sitten Fiskarsin ruukkiin hienotaitehtaalle. Ja sitten tämä protokolla, minkä mä löysin, niin ei kerro tarkalleen, miten punainen ja vihreä putosi pois, mutta loppuäänestyksessä myyntiporukka kokoontui 16 äänestäjää, oli äänesti, kumman värin valitaan, musta tai oranssi. Lopputulos oli 7 mustan puolesta ja 9 oranssin puolesta. Ja oranssi valittiin.
Ja siitä varmasti on syntynyt jo ikoni.
On 2 tämmöistä väriä, jotka ovat saaneet niin kutsutun trademark-suojan. Ensimmäinen oli Fazerin sininen ja toinen on tämä Fiskarsin oranssi. Et jos tehdään saksimaisia tuotteita, joissa on päävärinä on tämä oranssi, niin se ei ole sallittua.
Ainoastaan Fiskars saa tehdä niin.
Ainoastaan Fiskars. Sen takia, että nämä on luotu niin vahva mielikuva siitä, että muuten ei saa ratsastaa sillä. Sehän on se tarkoitus, ei siinä muuta tarkoitusta ole. Ja on sillä joku merkitys ja on se meille pieni ylpeyden aihe.
Entä sitten ihan konkreettisesti, kun sitä muotoa haetaan, niin miten se löytyy se kouraan sopivuus?
Ihan useimmiten edelleen niin, että mulla on puututtua, niin mä oon veistänyt 3-ulotteisia malleja puusta ja sitten on niiden perusteella tehty joko silikoonikumin muotteja, valettu käyttökelpoisia kappaleita tai sitten nykyään niin usein tehdään niin, että kun malli on valmis, niin se tietokoneella 3-ulotteisesti kopioidaan ja sitten tehdään moderneilla tämmöisillä pikamallinnusmenetelmillä kappaleita, joita voidaan testata, mutta tämä testaaminen ja niiden vaiheiden läpikäyminen, niin siitä ei ole mitään oikotietä, että vasta kun on testaus luonnossa niin paljastaa, että miten se oikeastaan toimii. Se, mikä voi saattaa tuntua noin yhtäkkiseltä kaupassa hyvältä, niin voi olla katastrofaalinen, kun tekee sen kanssa vähän aikaa töitä. Jos se on käsileikkuri, niin esimerkiksi semmoinen perusasia, että kun nykyään on aika paljon tämmöisiä pehmeitä materiaaleja, kitkamateriaaleja käytössä, niin yläkahoa, joka tulee kämmentä vastaan, niin sinne voidaan sijoittaa kumia ja sillä saa vähän paremman otteen. Mutta alakahva, jossa sormet liikkuu, niin sinne se ei missään nimessä sovi. Ja tämmöisiä on kyllä paljon. Et se näyttää komealta, kun siellä on sitä kumia, mutta sitä on nykyään vähän joka paikassa, jonne se ei kuulu.
Miksi se ei sinne kuulu?
Kun siinä tulee kuitenkin aina jonkinnäköistä hankausta, siis sormien nahka tai iho siirtyy tavallisesti hiukan sen kahvan suhteen, joka aiheuttaa kitkaa. Ja silloin, jos on suuri kitka, se aiheuttaa paljon helpommin rakkuloita ja hankaumia. Se on niin kuin asia, jonka ammattilaiset hyvin selkeästi sanoo, että ei mitään kumia ainakaan ala kahvaan. Tästä on aika paljon kokemuksia ja mulla on itselläkin siitä semmoinen kokemus, että kun mä harrastin kilpasoutua 60-luvulla, niin saatiin uudet sveitsiläiset airot, jossa oli kumikahvat, ja nehän tuntui hirveän hyvältä, näistä saa hyvät otteet. Ja vaikka oli harjoitellut vuosikaupalla, yhtäkkiä tuli rakkulat käsiin, jotka kesti puuairoja. Ja se oli vaan sen liian suuren kitkan aikaansaannosta, koska sormet kuitenkin liikkuu hiukan airon kahvaan nähden.
Arjen designissa on totuttu aina näin ohjelman lopussa kurkistamaan hieman tulevaisuuteen. Koska Olavi Lindén on viimeiset vuosikymmenet ollut se mies, joka on määrännyt tahdin puutarhatyökalujen suunnittelussa Suomessa, esitetään kysymys hänelle. Mihin suuntaan puutarhaleikkurit kehittyvät?
Mitenkä Mauno Koivisto sanoi, että ennustaminen on vaikeaa eritoten tulevaisuuden? Mä en henkilökohtaisesti usko, että se menee mihinkään tämmöiseen niin kuin science fiction puolelle, vaan mä toivon ja uskon, että me lähestytään ehkä tätä luonnonmukaisuutta enemmän. Että ehkä laitteet ei ole niin kovin erilaisia, mutta niiden ympäristövaikutukset ja huolettavuus ja tämmöinen mielekkyys pitkällä tähtäimellä niin todennäköisesti paranee. Et sinne pistetään kyllä resursseja. Ja se tajutaan paremmin ja paremmin nyt huomaa, että se niin kuin ihmiset sisäistää sen asian paljon syvällisemmin kuin vain 5 vuotta sitten.